Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы, 14 чэрвеня. Нашыя тэмы. Губернатар Брэсцкай вобласці прыпыніў будаўніцтва акумулятарнага завода. Лукашэнка абмеркаваў з Пуціным беларуска-расійскую інтэграцыю. У Макса Каржа нарадзіўся сын. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня Брэсцкага аблвыканкама Анатоль Ліс загадаў прыпыніць будаўніцтва акумулятарнага завода iPower пад Брэстам да ліквідацыі выяўленых парушэнняў. Адпаведнае распараджэнне апублікаванае на сайце Брэсцкага аблвыканкама. Нагадаем, што супраць будаўніцтва шкоднага завода берасцейцы змагаюцца ўжо больш за год. Прадпрыемства ўжо некалькі разоў не здолела прайсці экалагічную экспертызу, неабходную для запуску вытворчасці. Тым часам у адміністрацыі завода журналістам партала «Тутбай» распавялі, што яны не ведаюць, што стала падставай для прыпынення будаўніцтва iPower. На прадпрыемстве кажуць, што спецыялісты працавалі над рэгуляваннем дзвюх апошніх непацверджаных крыніц шкодных выкідаў. Цяпер абсталяванне працуе спраўна. У сваю чаргу, адзін з актыўных пратэстоўцаў супраць будаўніцтва завода, відэаблогер Сергей Пятрухін, у каментары «Еўрарадыё» распавёў, што святкаваць перамогу пакуль рана.
Улады хочуць проста збіць запал людскі, каб покуль там людзі разыдуцца па сваіх кухнях, ось яны там нешта даробяць. Справа ў тым, што тыя недахопы, якія існуюць, яны істотныя, іх нельга исправіць. У зоне СЭС нельга будаваць небяспечныя вытворчасці. Ўсё, вось гэта, ну, гэта апрыоры, а яно ёсць.
На думку Пятрухіна, берасцейцам не час расслабляцца. Трэба і далей выходзіць на плошчу, карміць галубоў, сустракацца з уладамі ды праводзіць інфармацыйную кампанію.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко на саміце Шанхайскай арганізацыі супрацы ў Бішкеку сустрэўся з Уладзімірам Пуціным. Сустрэча адбылася пасля афіцыйнай часткі саміту. Лукашенко запрасіў расійскага калегу наведаць другія еўрапейскія гульні, якія пройдуць у Мінску. Кіраўнікі дзяржавы абмеркавалі ўдзел расійскіх спартоўцаў у гэтым турніры. Акрамя таго, Лукашенко і Пуцін пацвердзілі ранейшыя дамоўленасці пра сустрэчу, на якой плануецца абмеркаваць беларуска-расійскую інтэграцыю. Дарэчы, на 15 чэрвеня ў Маскве запланаванае пасяджэнне працоўнай групы па пытаннях беларуска-расійскай інтэграцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новым генеральным дырэктарам Белтэлекама стаў Юрый Петручэня, паведамляецца на сайце прадпрыемства. Дагэтуль ён быў кіраўніком мінскага філіяла кампаніі. Новаму генеральнаму дырэктару 58 гадоў. Дырэктарам мінскага філіяла Белтэлекама ён працуе з 2005 года. Папярэдняга кіраўніка прадпрыемства Сергея Сівадзедава ў красавіку затрымаў КДБ па абвінавачванні ў хабарніцтве. Паведамлялася, што чыноўніка затрымалі ў момант, калі расійскі грамадзянін перадаваў яму 15 тысяч еўра. Падчас ператрусу дома ў Сівадзедава знайшлі яшчэ 470 тысяч долараў, атрыманых у выглядзе хабару значна раней. Следства наклала арышт на тры кватэры чыноўніка, а таксама на катэдж з участкам у мінскім раёне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ігар Шуневіч звольнены з пасады міністра ўнутраных спраў запас у сувязі з пагадненнем бакоў. Пра гэта гаворыцца ва ўказе Александра Лукашэнкі ад 11 чэрвеня. Дакумент апублікаваны ў пятніцу на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Як паведамляла Еўрарадыё, 10 чэрвеня Ігар Шуневіч заявіў журналістам, што падаў кіраўніку краіны рапарт аб адстаўцы. Пасаду міністра ўнутраных спраў заняў Юрый Караеў, які да таго быў намеснікам міністра, камандуючым унутранымі войскамі. Што цікава, кіраўнік дзяржавы пры прызначэнні перакваліфікаваў яго званне з генерал-майора ў генерал-майора міліцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что у вядомага беларускага рэпера Макса Каржа нарадзіўся сын. Про гэта у Instagram паведаміла яго жонка Татьяна. Як вядома, у Макса і Татьяны ўжо ёсць 6-гадовая дачка Эмілія. Нагадаем, што днямі музыка апублікаваў новы кліп на сваю песню пад назвай «Шантаж». Паглядзець кліп ўжо зараз можна на нашым сайце euroradio.fm. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».